Свечыць о верности Христу и самым меньшим братам, сярод яких та сама и бедныя, гэта мэта першага сацыяльнага тыня молдавских католиков, адзначыў у прывітальным слове да яго удзельніка біскуп Кішынёўскі Антон Коса падчас открытия форума, якое прайшло сёння у молдавской столицы. Іерарх процитовав слова Бенедикта XVI, скерованные до посла Молдавии об тым, что костел не потребует особливой привилегии, але жадая быть верным своей мете и служить кожной человечей особе, не робячи розниц, згодность миссия, якая была ему доверена Христом. Гэты выраз является коротким зместом нашей працы, якая пройдена протягу гэтых некалькіх дзён, дадаў біскуп Коса. Іерарх адзначыў, што каталіцкі касцёл не мае гатовага вырашэння ўсіх праблем, але адчувае абавязак быць заўсёды побач з гэтым народам, каб служыць яму са стараннасцю, што заўсёды вызначала яго выбары. Таму, на думку біскупа Косы, мэта сацыяльнага тыня заключаецца ў тым, каб распрацаваць сацыяльна-пастырскую праграму, якая будзе адштурхоўвацца ад праблем найслабейшых, уключаць асаблівыя патрэбы розных тэрыторый і скіруе свецкіх вернікаў да большай і эфектыўнай дзейнасці.